Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Одна з галоўных навінаў апошніх тыдняў на тэму беларуска-расейскай інтэграцыі. Масква праз чвэрцьстагоддзя пасля распаду СССР вырашыла ўсталяваць памежную зону ўздоўж усяго перыметру мяжы з Беларусю. Гэтае рашэнне, фармальна прынятае, заўважым, нават не прэзідэнтам, а кіраўніком расейскай ФСБ, выклікала вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэтую тэму. Наш слухач Арсеній Кучко з Менску піша: «Калі з'явілася памежная зона, дык будзе і мяжа, як жа інакш? Асабіста я нічога благога ў гэтым не бачу. Кожная дзяржава дбае пра ўласныя інтарэсы, эканамічныя, ваенныя і любыя іншыя. Калі ў нас з Расіяй такія розныя падыходы да мытных правілаў, да ўнутраных коштаў на многія тавары, нават да візавага рэжыму для замежнікаў, дык як тут абысціся без мяжы? Нават дзіўна, што Масква так доўга цярпела адсутнасць памежнага кантролю ў сябе на заходніх рубяжах, ажно чвэрцьстагоддзя. Лукашэнка падчас сваёй нядаўняй вялікай размовы быў яўна незадаволены тым, што слупы, якія ён некалі выкопваў разам з Чарнамырдзіным, нехта цяпер зноў ставіць. Але большасці беларусаў, мне здаецца, турбавацца з гэтай нагоды не варта. Наадварот, у нас павінна стаць спакайней. Усё ж нейкі кардон для некантраляванай міграцыі, для злачынцаў, для наркотыкаў. А ў перспектыве можа стацца, лягчэй будзе адкрыць краіну на захад. З'явіцца мяжа на ўсходзе, дык можа знікне на захадзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Арсеній Кучко з Менску. Ну, да знікнення межаў на захадзе Беларусі яшчэ вельмі далёка, тым больш, што і ў самім Еўразвязе, дзе ад межаў нібыта адмовіліся 20-годзі таму, цяпер многімі вядуцца дыскусіі, ці не аднавіць памежны кантроль зноў. Вось і новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп неўзабаве пасля ўступлення на пасаду заявіў, што дзяржава без межаў – гэта не дзяржава, і што ЗША вяртаюць сабе свае межы. Што да рэакцыі на гэты крок Расіі з боку Лукашэнкі? Сапраўды, выкопванне памежных слупоў ён заўсёды лічыў ледзь не галоўным сваім дасягненнем на пасадзе прэзідэнта. І ў Расіі працяглы час насамрэч верылі, што такі заўзяты інтэгратар урэшце прывядзе Беларусь да поўнага і канчатковага далучэння да імперыі. Дзеля гэтага, уласна, і цярпелі шматлікія махінацыі з кантрабандай і ашуканствам. Цяпер гэтая вера выглядае, дарэшты, скончылася. І пра мяжу з Расіяй, і пра свае вялікія крыўды на Маскву доўга і падрабязна расказваў Александр Лукашэнка падчас сваёй сямігадзіннай размовы з журналістамі і палітолагамі, што адбылася тыдзень таму. Вось што напісаў пра свае ўражанні даўні аўтар «Свабоды» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Гэтым разам Рыгоравіч перазышоў самога сябе, і не толькі рэкорднай працягласцю. Ягоныя вусны то струменілі мёд з малаком, то вывергалі Ніагары і Вікторыі абурэння, то скардзіліся на крыўдзіцеляў, то слалі паветраныя пацалункі захопніцы вежавага крана. Асабліва мяне расчуліла і ўзрушыла абурэнне Рыгоравіча ўладальнікамі шыкоўных лімузінаў і спачуванне спажыўцам вады і скарынак хлеба. Якая экспрэсія, які талент загінуў. Ну навошта ён пайшоў прэзідэнты? Хай бы зрабіўся акторам. Кожны тэатральны фанат пасля спектаклю з яго ўдзелам крычаў бы са слязьмі на вачах: «Веру, веру!» І назаўтра бег бы глядзець, як Рыгоравіч, плачучы і пасыпаючы сваю шавалюру попелам, раздае бедным свае майбахі і мерседесы. Калі ж глядзець на ўсё гэтае дзейства не з тэатральных падмосткаў, а са здымачнай пляцоўкі, то больш за ўсё яно мне нагадала вядомы галівудскі фільм «Матрыца» з Кіану Рыўзам у галоўнай ролі. Свет «Матрыцы» – гэта ілюзія, якая існуе толькі ў бясконцым сне вырачанага чалавецтва. Гэта халодны свет незайздроснай будучыні, у якім людзі ўсяго толькі батарэйкі ў кампутарных сістэмах. Вось і Рыгоравіч пабудаваў нешта падобнае ў сваёй галаве. Пабудаваў сваю матрыцу, свой персанальны свет. Ён, калі праводзіць аналогію з фільмам, агент, які ўсім кіруе і ўсё разрульвае. Людзі толькі батарэйкі, якія можна памяняць, асеўшыя выкінуць у адмысловы кантэйнер. Паважаныя аналітыкі ў апошнім трайным удары задавалі такое пытанне: чаму гэта Рыгоравіч не хоча пайсці пракладзеным шляхам рынкавай эканомікі? Чаму ён так не ў папад адказваў на пытанні спадара Раманчука, быццам не разумеючы, чаго той хоча? А ўсё вельмі проста. Матрыца Рыгоравіча працуе ў іншай аперацыйнай сістэме, адрознай ад аперацыйнай сістэмы Раманчука. Раманчук ці хто іншы пасылае запыт «Рынкавая эканоміка, пошук», а аперацыйная сістэма Рыгоравічавай матрыцы адказвае: «Эрор, памылка». Кажучы простай мовай, Грыгоравіч нічога не петрыць у гэтай самай рынкавай эканоміцы і таму нічога адказаць не можа. Калі з'явіцца ў Беларусі свой абраннік, які ўзламае беларускую матрыцу, на гэтае пытанне адказу пакуль няма. Але што ён з'явіцца, гэта дакладна, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, Александр Лукашэнка сваім светапоглядам застаўся ў мінулым стагоддзі. Ён і сам гэта прызнаў падчас той размовы, калі яму задалі такое пытанне. І нават пагадзіўся, што яго ўжо не пераробіш, і што тая мадэль эканомікі і дзяржаўнага ўладкавання, якую ён у Беларусі выбудоўваў на працягу мінулых 23 гадоў, застанецца нязменнай, пакуль ён тут прэзідэнт. Іншая справа, наколькі эфектыўнай аказалася гэтая мадэль. Мяркуючы па тых эканамічных рэаліях, у якіх вымушана сёння існаваць беларускае грамадства, ганарыцца незмяняльнаму аўтарытарнаму лідару асабліва няма чым. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.